dancing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast. Σήμερα πιάνουμε ένα designer που ο κόσμος της μόδας σου λέει είναι διχασμένος. Τους έχει διχάσει όλους, είναι πολύ controversial αγόρι. Ο κόσμος είναι διχασμένος ανάμεσα σε αυτούς που τον λατρεύουν, που πιστεύουν ότι άλλαξε τον τρόπο που ντύνονται κυρίως οι άντρες και γενικά την αισθητική κάποιων brands, και σε αυτούς που τον μισούν για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και για πολλούς άλλους, αλλά κυρίως για αυτόν, γιατί δεν τους αρέσει αυτός ο τρόπος ντυσίματος και όλο αυτό που πρεσβεύει. Ο περιούλογος κύριος είναι ο Έντι Σλιμάν, που εδώ και χρόνια είναι πρώτο όνομα, μαρκίζα σε φωτογραφία, σε περιοδικά μόδας και παντού, και γενικά ασχολούμαστε πάρα πολύ μαζί του και έχει πάρα πολύ πιστό κοινό. Το κοινό του το παίρνει όπου πηγαίνει. Πάει μαζί του, είναι πάρα πολύ φανατικό το κοινό του και θα πάμε να δούμε μαζί γιατί αυτό το αγόρι, τον ντροπαλό, έχει κατακτήσει έτσι τη μόδα και τους γλεντάει όλους. Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή. Ο Έντι γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1968. Για τους γονείς του ξέρουμε λίγα πραγματάκια. Ξέρουμε ότι η μαμά του είναι Ιταλίδα Τινίσια Μίξ Ρέις, μοδίστρα, και εκείνη ουσιαστικά τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τη μόδα, και ο μπαμπάς του ήταν Τινίσιος και οι δύο μετανάστες στο Παρίσι. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτούς, γιατί στη συνεντεύξη έχει επικεντρωθεί κυρίως στη δουλειά του ως σχεδιαστής και φωτογράφος και σπάνια αποκαλύπτει πληροφορίες για την οικογενειακή του ζωή ή ξέρω εγώ το υπόβαθρο των γονιών του κτλ. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον στο Παρίσι που του έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξει το δημιουργικό του ταλέντο. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να αναπτύξουν το δημιουργικό τους ταλέντο, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι όλοι οι designers και φωτογράφοι και οι μεγάλοι και οι τραγουδιστές κτλ. Έρχονται από μια καλλιτεχνική οικογένεια ή τέλος πάντων μια οικογένεια που τους βοηθάει στο να αναπτύξουν το δημιουργικό τους ταλέντο. Πήρε λοιπόν πτυχίο στην ιστορία της τέχνης από το γνωστό École de Louvre στο Παρίσι το 1992. Με το οποίο το 92, μεταξύ, έκανε η καριέρα Λούλα στην Ελλάδα, φανταστείτε τώρα διαφορά. Μετά από αυτό εργάστηκε ως βοηθός του Jean-Jacques Piccard. Ο Jean-Jacques Piccard είναι Fashion and Luxury Goods Consultant. Τι σημαίνει αυτό? Κάνει consulting, που σημαίνει ότι ουσιαστικά κάνει personal styling, αλλά και συμβουλεύει εταιρείες και ανθρώπους για το ποια προϊόντα πρέπει να λανσάρουν, οι εταιρείες κυρίως, ποια προϊόντα θα φορεθούν, πού θα κάνουν τα λανσαρίσματα. Ουσιαστικά είναι σύμβουλος σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Μία από αυτές, ένα από αυτά τα project με το οποίο δούλεψε με τον Σλιμάν, ήταν η έκθεση για τον εορτασμό των 100 χρόνων του μονογράμματος της Louis Vuitton, το οποίο αυτό project, παιδιά, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Προσκάλεσαν 7 σχεδιαστές μόδας: Αζεντίνα Λάια, Χέλμουτ Λάγκ, Σιμπίλα, Μανόλο Μπλάνικ, Ζακ Μιζράχη, δεν θα το πω ποτέ, Ρόμεο Γκίγκλι και τη Vivienne τη Westwood, για να επανερμηνεύσουν το μονόγραμμα της Louis V, να καταλάβουν δηλαδή μέσα από τα δικά τους μάτια πώς το βλέπουν σε έναν εορτασμό για τη μακροχρόνια παρουσία, ας πούμε, του μονογράμματος. Αυτή η έκθεση θεωρείται και από πολλούς το πρώτο βήμα για τη Louis Vuitton στον χώρο της μόδας, για να ανοίξει για τις συνεργασίες, γιατί όπως σας έχω πει, όταν πήραν και τον Marc Jacobs ως καλλιτεχνικό διευθυντή του Ready to Wear το 1998, κάναν πάρα πολλές συνεργασίες. Τα είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο που έγινε και βίντεο, για να μην ξαναλέτε πότε θα γυρίσει στο YouTube και υπάρχει βίντεο για τη Louis Vuitton πάνω και το έχετε δει τρεις και ο κούκος. Εκεί σε αυτή την έκθεση λοιπόν, ο Έντι έκανε τις διασυνδέσεις του, έκανε τα τούτα και τα κίνα του, γνώρισε από εδώ από εκεί κόσμο και ξεκίνησε να δουλεύει στον Yves Saint Laurent. Τότε ο Yves Saint Laurent μαζί με τον σύζυγο, τέλος πάντων, και συνεργάτη του, αποφάσισαν να τον κάνουν ουσιαστικά κομμάτι της εταιρείας marketing, αλλά μετά από 5 χρόνια ο Pierre Berger, που ήταν συνιδιοκτήτης και σύντροφος του YSL, αποφάσισε να τον βάλει στη δημιουργική ομάδα ως artistic director στα έτοιμα ρούχα, στα πρέτα-πορτέ του ανδρικού. Να πούμε, παιδιά, ότι στα 90s και σε κάποιο βαθμό και σήμερα, ο star μιας εταιρείας, ενός brand, δεν είναι αυτός που κάνει τα αντρικά και σίγουρα όχι αυτός που κάνει τα πρέτα-πορτέ. Ο star είναι αυτός που κάνει το κουτούρ, το γυναικείο. Οπότε στα αντρικά catwalks, ας πούμε, είναι πάλι πιο πάνω αυτός που κάνει τα κουτούρ. Η θέση του δηλαδή δεν ήταν και τόσο σημαντική, ούτε σήμερα δεν θα ήταν τόσο. Το 96, μόλις ένα χρόνο μετά, τον κάνουν artistic director όλου του ανδρικού, οπότε έκανε και τα catwalks. Και ο Σλιμάν είναι υπεύθυνος κατά πολύ για το ενδιαφέρον που αποκτούν όλες οι πασαρέλες από το 96 και μετά. Οι άντρες γενικά δεν ψήνονταν πάρα πολύ για fashion weeks κτλ. Αλλά μόλις βγήκε ο Σλιμάν και έκανε τα μαγευτικά του πράγματα στην πρώτη φάση που ήταν στον Yves Saint Laurent, και θα σας πω γιατί το λέω στην πρώτη φάση, έγινε ένας χαμός. Δεν έκατσε πάρα πολύ καιρό. Γενικά είχε καρφίτσες ο κόλος του Σλιμάν, θα το δείτε σε όλο το επεισόδιο αυτό, αλλά δεν έκατσε πάρα πολύ. Έκανε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή συλλογή, την λεγόμενη Black Tie, και έφυγε. Η συλλογή λεγόταν Black Tie, που ναι μεν σημαίνει μαύρη γραβάτα κυριολεκτικά, αλλά εδώ στην Αγγλία στην καθομιλουμένη, όταν λέμε Black Tie εννοούμε ένα πολύ επίσημο dress code, ας πούμε, ένα πολύ επίσημο ντύσιμο. Black Tie είναι οι γάμοι, οι δεξιώσεις κτλ. Τον Ιανουάριο του 2020 λοιπόν παρουσιάζει και αυτή τη συλλογή στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Αρχικά οι σιλουέτες των αγοριών ήταν πάρα πολύ διαφορετικές, πράγμα που από τότε δημιουργούσε κάποια ανασφάλεια. Γιατί είχε διαλέξει μοντέλα που ήταν πάρα πολύ ψηλά και πάρα πολύ σκίνη. Να μου πεις να εντύλα, τα σκίνη ήταν μια χαρά, έλα όμως που τα συνέχισε, περίμενε, θα φτάσω και εκεί. Όλα τα ρούχα ήταν μαύρα. Και ενώ σε προειδεάζει το όνομα για ένα πάρα πολύ επίσημο ένδυμα, λες θα δω τώρα κοστούμια κτλ. Κι όμως ήταν πάρα πολύ rock and roll τα ρούχα και έδειξε μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα για το brand, όπου και ο ίδιος ο Yves Saint Laurent που ήταν εκεί στη συλλογή χειροκροτούσε όρθιος μέσα στη χαρά και την ατέρμονη βλακεία για το πόσο καλά είχε επιλέξει τον Eddie. Αμέσως μετά από αυτή τη συλλογή λοιπόν αποφασίζει να φύγει και πατσάω για να κυνηγήσει την αγάπη του για τη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε από τώρα ότι έχει κάποια αρκετά κοινά με τον Karl Lagerfeld, obsession με το σκίνι, νες με τους αδύνατους, μόδα και φωτογραφία. Γενικά είναι ένα σκοτεινό παιδί, αλλά δεν φοβάται καθόλου τι θα πούνε οι κριτικοί, ποιος συμφωνεί με τις επιλογές καριέρας του, ποιος δεν συμφωνεί, τι λένε. Εκείνη λοιπόν την περίοδο του σκάει και η πρόταση να γίνει creative director στο Gilles Sander και εκείνος λέει όχι. Άμα δεν σ' αρέσει τότε τσάω. Άλλη τη Yamaha καβαλάω. Άλλα κοιτάω και χαμογελάω. Κίπα τσάω και άλλη τη Yamaha καβαλάω. Αυτό θα τα ακούτε σε όλο το podcast, γιατί το mixtape της Μαρίνας έχει γίνει engraved στον εγκέφαλό μου και δεν μπορώ, παιδιά, να το βγάλω από μέσα ούτε με λοβοτομή. Μεταγωμίζει λοιπόν στο Βερολίνο, αναλαμβάνει θέση καθηγητής στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης Kunstwerke από το 2000 ως και το 2002 και εκεί κυκλοφορεί και το πρώτο του ουσιαστικά φωτογραφικό βιβλίο, ένα άλμπουμ με τίτλο Βερολίνο, το οποίο ήταν ένα άλμπουμ με ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πορτρέτα, που εκδόθηκε ουσιαστικά από τον Ico Edition 7L, ο οποίος ανήκει στον Karl Lagerfeld και αποτελεί τμήμα του γερμανικού εκδοτικού οίκου Stailed, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά θέλω να σας πω ότι βλέπετε ότι οι άνθρωποι που έχουν την πετριά βρέθηκαν και ταιριάξανε. Για τα επόμενα 7 χρόνια θα τον δούμε σε έναν αντρικό οίκο που δεν το περιμένουμε, στον οίκο Dior. Ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά, αλλάζοντας το όνομα της Christian Dior Monsieur, το οποίο ήταν έτσι παλαιομοδίτικο. Monsieur πρέπει να λέγεται, για να το λέω σωστά, γιατί με βλέπει ο Βασίλης και με κράζει. Παλαιομοδίτικο και ξεπερασμένο. Και σου λέγω, θα το ονομάσω σε Dior Homme, που Homme στα γαλλικά είναι ο άντρας, και χτίζει έτσι μια δική του αισθητική για 7 χρόνια με το αντρικό του Dior. Προφανώς δεν έλειψαν τα σχόλια να σου πει ότι, ξέρεις τι, δεν σέβεσαι καθόλου την αισθητική του Dior. Τα ρούχα και τα αρώματα είναι πολύ πιο rock and roll από αυτό που μας έχει συνηθίσει, από το new look του Dior, έχεις φύγει πάρα πολύ από εκεί. Και ήταν λίγο similar, ήταν λίγο παρόμοια με την αισθητική που έκανε στον Yves Saint Laurent, οπότε το έφαγε το κραξιματάκι του και εκεί. Όμως όταν μιλάνε παιδιά οι πωλήσεις και έχεις γίνει viral, κάπως τα στόματα βουλώνουν. Είχε γίνει τέτοιο sensation που ο παχουλοκομψός τότε Karl Lagerfeld έχασε 41 κιλά και έλεγε παντού, είχε πει ας πούμε και στην Telegraph, ότι ήθελε να χωράει στα σκίνη ρούχα του Eddie Sliman. Ο Sliman δεν έκανε απλά μια συλλογή, δεν έκανε ένα απλό trend. Επαναπροσδιορίσε την ανδρική μόδα με τη δημιουργία της σκίνη γραμμής. Και κάποιοι από εσάς, επειδή το ζήσαμε αυτό, θα το θυμάστε ότι ξαφνικά αρχίσαμε να βλέπουμε σακάκια, πουκάμισα και παντελόνια, τα οποία τα λουζόμαστε δυστυχώς από αυτούς που δεν έχουν αλλάξει ρούχα από τότε μέχρι και σήμερα. Σε σκίνη γραμμή, πολύ σκίνη, έφερε μια επανάσταση στο tailoring, στο στενό σακάκι που είχε το σακάκι μέση στο αντρικό, τέτοια λεπτά παντελόνια. Η σωματική γραμμή γενικά ήταν το σήμα κατά τεθέντου και αυτή η αισθητική αποτέλεσε πρότυπο και για πάρα πολλές συλλογές άλλων οίκων, αλλά και για μικρότερα μαγαζιά που παιδιά τον αντέγραφαν για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και πολύ καλά κάνανε. Οπότε τη δεκαετία του 2000 θυμάστε πάρα πολύ πόσο σκήνη ήταν τα πράγματα για τα αγόρια. Γι' αυτό φταίει ο Έντι Σλιμάν. Ό,τι προβλήματα έχετε, πείτε τα στον Έντι. Ο Έντι είχε και ένα άλλο πάθος εκτός από τη φωτογραφία και τη μόδα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική και είχε μια πολύ ξεχωριστή σύνδεση. Πάντα αγαπούσε τα ρούχα για performances, ρε παιδί μου. Είχε μια αγάπη στην post-punk και τη rock του Λονδίνου και του LA και κάποια brands, και κάποια bands, sorry, κάποιες μπάντες μουσικές που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους. Οπότε τα show στη μουσική ήταν πάρα πολύ έντονα και δεν έλειπαν και οι συνεργασίες με μεγάλους rock stars. Για παράδειγμα, ο Σλιμάν έκανε φίλο από τον οποίο έπαιρνε έμπνευση αλλά και δημιουργούσε και για εκείνον τον πολύ λατρεμένο David Bowie. Ο ίδιος θα πει: «Μπορούσα να το αναγνωρίσω και να νιώσω μια σύνδεση εκείνη την εποχή με το χαρακτήρα του Bowie. The Thin White Duke. Αυτό είναι ουσιαστικά η αρχή για όλα όσα έκανα μετά στο design. Ένα αγόρι ή ένα κορίτσι με την ίδια σιλουέτα. Ανοίγω το δώρο γενεθλίων μου τον Ιούλιο του 1975 και συναντώ τον David για πρώτη φορά σε ηλικία 7 ετών. Το άλμπουμ David Live που ηχογραφήθηκε στη Φιλαδέλφια ένα χρόνο νωρίτερα είναι έτοιμο να αλλάξει τη ζωή μου. Η καλύτερη φίλη της αδελφής μου, η Βερόνικα Ζαμίν, βάζει το βινήλιο στο παλιό μου pick-up. Η Βερονίκ είναι 15 χρονών, το πιο όμορφο πλάσμα. Φοράει μία βινήλ ολόσωμη φόρμα και βάζει μπλε γκλίτρα στα μάτια της. Παίζει το τραγούδι και το τραγουδάει. Αλαντίν Σέιν. Έχω συνηθίσει να τη βλέπω να χορεύει και να ρίχνει πίσω τα όμορφα μαλλιά της, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετική, γιατί αυτή η φορά αφορά τον Bowie. Ξαπλώνω στο κρεβάτι και παρατηρώ το εξώφυλλο του διπλού άλμπουμ, το κοστούμι με το γαλάζιο χρώμα του Φρέντι Μπουρέτη, η χλωμή φιγούρα, η ηρωική στάση και τα λία ηλεκτρικά μαλλιά. Κοιτάζω τον David και δεν ξέρω αν είναι αγόρι κορίτσι. Και αυτό θέλω να κάνω. Δεν με νοιάζει. Είναι το ίδιο ούτως ή άλλως. Και αυτή η μέρα, από εδώ και στο εξής, στις 5 Ιουλίου του 1975, ο Bowie θα με προστατεύει. Αχ, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ πολύ συγκινήθηκα, γι' αυτό και σας το διάβασα. Τέλος πάντων, ράβει έτσι διάφορα slim fit κουστούμια για τα live του Bowie. Η μουσική ήταν πρωταγωνιστής γενικά στις συλλογές του. Και σύντομα θα συνδεθεί και με άλλους μουσικούς. Θα γνωρίσει τον Mick Jagger, Jack White, The Libertines, τους Kills, δημιουργώντας ρούχα για αυτούς για να φορέσουν επί σκηνής. Επίσης ανέθεσε σε νέες μπάντες και ειδικά βρετανικές. Βρετανικά groups να δημιουργήσουν πρωτότυπα soundtracks για τις επιδείξεις μόδας της Diorome. Δηλαδή το τραγούδι Morning των Razor Light έχει συνδεθεί ειδικά για την κολεξιόν φθινόπωρο χειμώνας του 0506 του 2006. Δεν υπήρχε πιο πριν αυτό το τραγούδι, έχει δημιουργηθεί για αυτή την κολεξιόν. Τον Απρίλιο του 2002 έγινε και ο πρώτος σχεδιαστής αντρικών ρούχων που παίρνει το CDFA, καλύτερο σχεδιαστής της χρονιάς, σας το έχω πει αυτό το βραβείο πάρα πολλές φορές, οπότε πουσάρει όλη την αντρική μόδα στο προσκήνιο. Αρχίζουν περισσότερο οι άντρες να ασχολούνται με το κομμάτι της μόδας. Το βραβείο του το έδωσε, by the way, ο ίδιος ο Bowie, που φορούσε εκείνη τη στιγμή ρούχα τα δικά του και στο tour του φυσικά. Τον Ιούλιο λοιπόν του 2007, συνεχίζει να το παίζει 12 σάτι και πετσάω και στον Dior, παιδιά. Και πετσάω και άλλη τη Γιάμαχα καβαλάει. Λίγη το συμβόλαιό του με την Dior. Η Dior του λέει: «Αμα θες και σε ψήνει, σου ανοίγω ένα μπραντ έτσι με το όνομά σου, Έντι Σλιμάν, και το ζούμε έτσι εμείς. Κάνουμε την πίσνα». Ο Έντι φοβήθηκε ότι θα έχανε τον έλεγχο και οι συζητήσεις αποδείχθηκαν άκαρπες. Όταν λέμε θα έχανε τον έλεγχο, προφανώς αυτές οι εταιρείες δεν κάνουν ευγενική χορηγία επειδή είσαι καλό παιδί. Θα ήταν μια προσφορά τύπου 70-30. Το 70% θα το είχε η εταιρεία και το 30% θα το είχε αυτός. Οπότε προφανώς κάπου στη μοιρασιά δεν τα βρήκανε και την έκανε ο αγαπημένος. Παίρνει πάλι break από τη μόδα και ασχολείται με τη φωτογραφία. Για μια πενταετία κάνει πορτρέτα σε όποιον μιλάει ελληνικά, αγγλικά, σχεδιαστές, πρωθυπουργούς, μουσικούς, τη Lady Gaga, you name it. Και μετά έρχεται ένα πάρα πολύ περίεργο μπέρδεμα. Το Μάρτιο του 2011 γίνεται η απόλυση του Γκαλιάνο από την Dior. Λόγω του cancel που σας είχα πει στο δικό του επεισόδιο με κάτι αντισημιτικά σχόλια που είχε κάνει και είχε γίνει το συμπούρμπουλο. Ο Έντι Σλιμάν λοιπόν τότε έλεγαν τα κουτσομπολιά ότι θα πάρει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Dior. Λίγο αργότερα, τον ίδιο μήνα, η Guardian είχε βγάλει μια συνέντευξη του, ο οποίος λέει ότι είχε αποκλείσει την πιθανότητα να επιστρέψει στον Dior. Ωστόσο, βγήκαν οι εκπροσωποί του και λένε ότι αυτό, παιδιά, δεν ισχύει. Πρώτα απ' όλα, η Guardian τον παγίδευσε, γιατί τη συνέντευξη την είχαν πάρει πριν από τη σύλληψη του Γκαλιάνο και η συνέντευξη παίχτηκε μετά, οπότε προφανώς και το έκαναν επίτηδες, ήθελαν να συσχετίσουν το όνομα του Σλιμέν με τον Dior και τα συμβάντα αυτά, αναβάλλοντας το άρθρο και παίζοντας το μετά, και γίνεται εκεί ένα σουσουδάκι. Προφανώς και δεν μίλησε ποτέ και δεν υπενήχθηκε ποτέ ότι δεν θα ξαναπήγαινε στον Dior ή σε κάποιον άλλον οίκο. Εκείνη την περίοδο δεν ασχολούνταν με τη μόδα. Εξέδωσε το Anthropology of a Decade, ένα βιβλίο με 4 τόμους για τις 4 πόλεις που αγαπούσε περισσότερο και είχε ζήσει περισσότερο, Παρίσι, Βερολίνο, Λονδίνο και Λος Άντζελες, που πέρανε για το μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά του χρόνου του, και δεν είχε, ρε παιδί μου, στο μυαλό του να επιστρέψει στη μόδα, γιατί μια χαρά βγαίναν τα κουκιά και έβγαινε τον Νίκη. Το 2012 λοιπόν, σκάνε και οι 2 προηγούμενοι οίκοι που δούλευε, και ο Dior και ο Yves Saint Laurent, και κονταροχτυπιούνται, γιατί και οι 2 δεν έχουν creative director. Ο Μεν Dior είχε χάσει τον Γκαλιάνο γιατί τον είχαν μαζέψει, η φυλακή στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Ο Yves Saint Laurent είχε χάσει τον Στέφανο Πιλάτη, που είναι έτσι και εγωιτευτικό παλικάρι. Και που να πάει, τον κέρδισε η Yves Saint Laurent. Και έρχεται λοιπόν η δεύτερη μεταρρύθμιση, γιατί αν θυμάστε όταν είχε πάει στον Dior, είχε αλλάξει τον Dior Monsieur σε Dior Homme. Τώρα έρχεται και η δεύτερη φορά που μπαίνει και τα αλλάζει όλα και κάνει ένα reform. Ο Yves Saint Laurent ανήκει στην εταιρεία Kering και η εταιρεία του ζήτησε να κάνουν κάτι δραστικό για να σηματοδοτήσουν αυτή την αλλαγή. Έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να μετονομάσει την Pret-a-Porter συλλογή από Yves Saint Laurent σε Saint Laurent. Και έχει γίνει τώρα, παιδιά, το σύστριγγλο. Saint Laurent Paris, για την ακρίβεια. Τα ρούχα δηλαδή που είναι διαθέσιμα στα μαγαζιά θα έχουν το ταμπελάκι Saint Laurent Paris, ενώ τα haute couture θα έχουν το Yves Saint Laurent. Γίνεται το σύστριγγλο, χαμός στα περιοδικά και στο κοινό, μεγάλη έλλειψη σεβασμού να πετάξει τον Yves από το όνομα του brand, και ήταν αυτός ο σκοπός όμως? Ήθελε να δείξει ασέβεια προς τον Yves ή ήταν κάποιος άλλος ο λόγος που το έκανε αυτό? Ήθελε να είναι σε ένα απρόσωπο brand, ας πούμε, και να πάρει το credit? Όχι. Ιστορικά, παιδιά, ο Yves Saint Laurent το 1966 είχε μόνος του αλλάξει την Pret-a-Porter συλλογή σε Saint Laurent Rive Gauche. Το Rive Gauche στα γαλλικά σημαίνει αριστερή όχθη και ο όρος αναφέρεται στην αριστερή πλευρά ουσιαστικά του Σικουάνα στο Παρίσι, η οποία είναι γνωστή για τις πιο μποέμ, ρε παιδί μου. Όταν λέμε μποέμ εννοούμε για τις πιο φασέικες κουλτούρες, για την καλλιτεχνική σκηνή ήταν πιο φασέ από εκεί, οπότε γι' αυτό ονόμασε την Pret-a-Porter αριστερή όχθη. Και φαντάσου, δεν έμεινε μόνο εκεί, άλλαξε και γραμματοσυρά που είχε γίνει ολόκληρος δώρος στα βιντατζάδικα για το αν τα Saint Laurent Rive Gauche είναι πραγματικά, γιατί είχε αλλάξει και τη γραμματοσυρά. Ήθελε όμως να ξεχωρίσει τα Pret-a-Porter από την παραδοσιακή υψηλή ραπτική που έκανε στα 60's. Και τώρα εσύ που ακούσε αυτά τα επεισόδια, αλλά είσαι ψαγμενάκι με τη μόδα και είσαι λίγο πιο, δεν είσαι το blind information από το Google, θα μου πεις, γιατί το έκανε αυτό από τη στιγμή που η Yves Saint Laurent δεν έκανε κουτούρ? Εδώ σε θέλω κάβουρα. Όλο το rebranding αυτό έγινε για να ξαναφέρει την κουτούρ συλλογή στον Yves Saint Laurent. Εν τω μεταξύ, ο σύντροφος του Yves, ο Pierre, είχε πει ότι είχε πεθάνει, ρε παιδί μου, η haute couture, γιατί δεν έχουμε πια αγκαλά και παλάτια και τέτοια. Δηλαδή, ποιος θα τα φοράει? Και σου λέει ότι εγώ θέλω για τους καλλιτέχνες, για τους επώνυμους και αυτό, να έχω μια συλλογή και να δείξω και το creative outlook που έχω. Και πολύ καλά έκανε. Δεν πουλάνε τόσο, δεν είναι τόσο relevant, και οι δημοσιογράφοι του λέγανε τα ίδια. Δεν πειράζει, αγάπη μου, θα τα φοράνε λίγοι και καλοί, λέει. Παιδιά, από το 12 μέχρι το 14, 20% πάνω οι πωλήσεις στα 2 χρόνια και στα 2 που ήταν στον Saint Laurent. Και ανταγωνίζεται ο Saint Laurent ειδικά με τις τσάντες Gucci και Louis Vuitton, τα οποία σαν brands είναι μεγαθύρια. Τώρα μπορείς στο μυαλό σας να τα έχετε εξισωμένα, τη Louis Vuitton, την Gucci και τον Saint Laurent. Αλλά πριν έρθει ο Σλιμάν δεν ήταν και τόσο στο ίδιο level όσον αφορά στις τσάντες, ας πούμε. Το 16 η Kering ανακοινώνει ότι δεν θα συνεχίσει το συμβόλαιό του. Οπότε έμεινε ουσιαστικά από το 12 μέχρι το 16. Αυτό το αγόρι δεν ριζώνει γενικά πάρα πολύ εύκολα. Να μου πεις, εντάξει, τα πέρασε τα χρονάκια του. Φεύγει, κυπατσάω πάλι. άλλο σκανδαλάκι εκεί. Είπε να το παίξει έξυπνη η Κέρινγκ και σκοτώθηκαν, παιδιά. Δεν τα βρήκαν στα λεφτά. Γιατί η Κέρινγκ ήθελε να παραβιάσει τη σύμβαση του Σλιμάν όταν αφαίρεσε τη δεσμευτική ρήτρα για την αποχώρησή του. Τι γίνεται στις δουλειές, ακόμα και στη δική μου, όταν υπάρχουν μυστικά του επαγγέλματος, χρήματα, συμβόλαια κτλ. Ακόμα και στη δική μου ισχύει αυτό, στα συμβόλαια, μας λένε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να πάμε σε ανταγωνιστική εταιρεία. Και γι' αυτό το λόγο μας δίνουν κάποια χρήματα που καλύπτουν το ποσό, ας πούμε, που παίρναμε. Αν για μένα, ας πούμε, είναι τρεις μήνες, θα πρέπει να μου δώσουν τρεις μισθούς. Ο Σλίμαν, επειδή δεν έπαιρνε φραγκοδίφρακα, προσπαθούσαν να μην καλύψουν από την Κέρινγκ αυτό το ποσό. Τους πάει δικαστικά, τους ζητάει 20 μοίρια. Τους λέει το κράτος, τους πήγε στα δικαστήρια, τους λέει το δικαστήριο θα πάρει 13 μοίρια. Τους ξανακάνει μήνυση για κάτι φόρους που του παρακράτησαν, παίρνει άλλα 11,5 μοίρια. Το σύνολο λοιπόν ζήτησε 20, του δώσαν τελικά 24,5 γιατί ήταν τέτοιοι. Και αποκορύφωμα το 2018 τους ξανακάνει μήνυση για τα δικαστικά έξοδα που χάλασε όλα αυτά τα χρόνια και παίρνει και 100.000 ευρώ παραπάνω. Οπότε στο σύνολο τα 20 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια που έχει ο Σλίμαν δεν αφορούν καν τις δουλειές του, αφορούν τις μηνύσεις του. Πιστεύετε ότι θα τον ξαναπροσλάβει Κέρινγκ? Να το βάλω σε πόλ ή ας πούμε είναι λίγο δεδομένο? Το 2018 λοιπόν που γίνεται όλο αυτό το συμπούρμπουλο και ενώ είναι στα δικαστήρια, τον προσλαμβάνει η Σελίν. Ανήκει σε ανταγωνιστικό όμιλο, ανήκει στην LVMH και ξεκινάει τις αλλαγές και το δράμα με το που περνάει το κατόφλι. Παιδιά, λες και το κάνει επίτηδες. Τα ίδια στον Dior, τα ίδια στον Yves Saint Laurent, τα ίδια τώρα και στη Σελίν. Βγαίνει η απόστροφος από το Σελίν Παρί και γίνεται σκέτο Σελίν, το οποίο ότι αυτήν την αποστροφούλα, ξέρεις, το γαλλικό το ήτο από πάνω, το είχε από το 60 το brand, απεταξάμεν τη γαλλική ύλα, για να πάθει, ας πούμε, η Σελίν ξαφνικά σε Λορέν. Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι σχεδιάζει πάλι με τη δική του αισθητική, πολλοί τον κατηγόρησαν ότι δεν σέβεται τον οίκο και το στυλ που έχει δημιουργήσει η Σελίν μέσα στα χρόνια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, όπως και στα ίδια στα μπραντς που ήταν πριν. Αλλά παιδιά, εντάξει, από τη μία, άμα θέλει ο μπρο να κάνει τα δικά του, πρέπει να ανοίξει δικό του μπραντ, να ξέρουμε τι πάμε να ψωνίσουμε. Από την άλλη, αφού τα brands το ξέρουν ότι είναι τέτοιος και ότι μπορεί να σχεδιάσει αυτό το πράγμα και αυτό θα συνεχίσει να κάνει, γιατί τον πήρατε? Γιατί είναι καλός, είναι η απάντηση. Πολύ πολύ απλό. Ο Σλιμάν λοιπόν έχει να γεμίσει τα παπούτσια της Φίμπι Φάιλο. Που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η Σελίν με τη Φίμπι Φάιλο όχι αναγεννήθηκε, όχι ξαναζωντάνεψε. Έχει πιστό κοινό που δαγκώνει τα σίδερα. Οπότε δεν είναι κάτι εύκολο. Σαν σχεδιαστές έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και στο μήνυμα και στις προτεραιότητες. Η Φίμπι Φάιλο είναι ένα κορίτσι με ξεκάθαρο μήνυμα, girl boss, girl power κτλ. Και ασχολήθηκε πιο πολύ με τα υφάσματα, με την ποιότητα, με την προέλευση κτλ. Το κοινό όμως στη Σελίν είναι γεροντήλ και γερολάξ. Παίρνουν ένα χάπι γεροντήλ το βράδυ, ένα χάπι γερολάξ το πρωί. Ο Έντι απ' την άλλη, πιο ροκενρόλ αγόρι, με τη μουσική συνδεδεμένο, με την κουλτούρα την λίγο πιο αναρχικιά. Το messaging είναι τελείως διαφορετικό. Λίγο προβληματικό αγόρι, λίγο dark, λίγο βαγκαρντήλα του έρχεται. Οπότε ασχολείται με όλο το concept του marketing της Σελίν και φέρνει ένα πολύ πιο νεανικό κοινό μέσα στο brand. Με το rebranding παίρνει και το στούντιο από το Παρίσι, γιατί το Παρίσι πάλι βγάζει αυτή την γαλλικήλα που δεν ήθελε και το μεταφέρει στο Λος Άντζελες. Ανακοινώνει δε ότι θα ανοίξουν ανεξάρτητες boutiques με αντρικά από το 2009 και μετά, τώρα με τον COVID δεν ξέρω ακριβώς πότε ανοίξανε. Αλλά θα γίνει και το 19 η πρώτη ανδρική συλλογή καθαρά για τη Σελίν. Η Σελίν δεν είχε ανδρικά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη με τον Έντι, ενώ παιδιά δεν τον πίστευαν καθόλου γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γεμίσει τα παπούτσια της Φίμπι Φάιλο. Είχε φτάσει από μισό δις που είχε έσοδα, που πάλι πολλά είναι, έφτασε στα 2,5 δις. Και έχει εξελιχθεί στο beauty κομμάτι, στη τσάντα με πολύ προσεκτικό marketing. Ας πούμε το 2018 η πρώτη τσάντα που έφτιαξε, έτσι μια πολύ rock and roll ύφος, την έκανε δώρο στην Gaga, η οποία ακόμα και σήμερα την κρατάει συχνά πυκνά. Είχε βάλει την Dakota από το 50 Shades of Grey να φορέσει πρώτη φορά couture Σελίν, ας πούμε, σε catwalk και ήταν έτσι πάρα πολύ sexy και ωραία. Και ο ίδιος, επειδή είναι και ο φωτογράφος και έχει αυτή την τρέλα και τη ζούρλα, κάνει όλες τις καμπάνιες μόνος του. Γενικά τον λες λίγο εργασιομανή. Εκεί όμως που κερδίζει ο Σλιμάν είναι ότι κάνει αυτό το μουχαμπέτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες που λέμε. Από την αρχή, παιδιά, της χρονιάς έχουν οργιάσει φήμες ότι δεν θα τα βρουν με τα χρήματα στην LVMH και ότι θα φύγει. Τον Απρίλιο τα ίδια πάλι, δεν τα βρίσκουμε τα λεφτά, πότε θα βγει ο Σλιμάν και πότε θα φύγει ο Σλιμάν. Τώρα τον Αύγουστο έχουν λυσάξει ότι θα πάει στη Σανέλ για να αντικαταστήσει τη Βιρζινή Βιάρντ, η οποία ήταν επί χρόνια δεξιχέρι του Καρλ Λάγκερφελντ, αλλά για κάποιο λόγο μαγικό, ο κόσμος την αντιμετωπίζει σαν μια designer που κρατάει ζεστή την καρέκλα μέχρι να έρθει ο επόμενος να κάτσει πάνω, να κολοκάτσει ο κόλος του. Δεν ξέρω γιατί αυτή την κοπέλα την έχουν τόσο πολύ στο φτύσιμο, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει κάτι. Αλλά τέλος πάντων δεν μιλάμε για αυτήν, τώρα μιλάμε για τον Έντι. Αυτό λοιπόν το δημιουργικό αγόρι δίνει πάρα πολύ σπανές συνεντεύξεις, γιατί είναι πάρα πολύ κλειστός και ντροπαλός και λίγο dark έτσι τύπος. Ενώ φαίνεται ότι έχει κάνει πολλές εναλλαγές στην καριέρα του, ουσιαστικά έχει δουλέψει σε 3 brands στη ζωή του. Γιατί ήταν στον YSL και ξαναγύρισε μετά να τον κάνει σε Λορέν, στην Dior και στη Celine. Δεν έχει πάει κάπου αλλού. Αλλά έκανε και αυτά τα gaps με τη φωτογραφία και κάποια marketing και κάποια art direction κτλ. Οπότε φαίνεται σαν να δουλεύει και να μην δουλεύει, αλλά είναι γενικά αυτό που σας λέω. Κλειστός, ντροπαλός, αλλά τις αποφάσεις του και το πώς διχοτομεί έτσι τον κόσμο της μόδας είναι ταλέντο. Είναι golden child που ξέρεις ότι μόλις θα τον πάρεις στην εταιρεία θα σου φάει αρκετά λεφτά σε διάφορα καινούργια στούντιο, να σου κάνει το rebranding, να σου βγάλει αυτό, να πάρουμε ένα καινούριο σπίτι, να πάρουμε καινούργια σιδερόστρα κτλ. Αλλά θα σου φέρει πάρα πολλά χρήματα πίσω στην εταιρεία. Για να κάνουμε ένα summary, ένα long story short, εμένα τα σχέδιά του παιδιά είναι πάρα πολύ της αισθητικής μου. Αυτό το παιδί μιλάει στην ψυχούλα μου. Αυτά τα μαύρα, αυτά τα λίγο luxury rock and roll που δεν τα βρίσκεις και παντού, γιατί υπάρχει και αυτό το clean girl aesthetic, και όλο αυτό το office girl και το σκατά girl και το από εκεί girl, που εγώ θέλω ρε παιδί μου να κάνω, να είμαι η Janis Joplin που δεν μπορώ να είμαι γιατί δεν ξέρω να τραγουδάω. Θέλω να βγαίνω έξω σαν το rockstar. Δεν μπορώ. Μπορώ, γιατί τώρα ο Σλιμάν με βοηθάει και φτιάχνει trends που μπορώ να τα κάνω afford και στην περίπτωση που κερδίσω κάποιο joker και γίνω πλούσια θα ντύνομαι από αυτόν. Και γι' αυτό έχει και τόσο νεανικό και πιστό κοινό που τον ακολουθούν παντού. Γιατί μία τύπησα σαν και εμένα, ας πούμε, δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι YSL ή θα είναι Celine. Θέλει μια τσάντα rock and roll, θα πάει να την πάρει από εκεί που σχεδιάζει ο Σλιμάν. Είναι τόσο απλό. Εγώ τον λατρεύω και γιατί η δουλειά του έχει τεράστια προσοχή στη λεπτομέρεια, το οποίο, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας έχω πει και για τον Alexander McQueen και για τους άλλους designers πόσο φόρτο εργασίας έχει το να είσαι creative director και το γεγονός ότι ό,τι πουλάει couture το κλείνει με ιδιωτικά ραντεβού και είναι από πάνω, ότι επιβλέπει οτιδήποτε φέρει τη σφραγίδα του brand από κραγιόν μέχρι τσάντα, μέχρι κάλτσα, μέχρι παλτό, εγώ το σέβομαι πολύ και τα αγαπώ πάρα πολύ σε τακτική και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και στη μόδα και στη φωτογραφία και δεν ξέρω αν θα πάει στη Σανέλ, αλλά περιμένω πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον μικρό Γάλλο legend. Αυτό ήταν το μικρό μας podcast για σήμερα. Αν θέλετε να με στηρίξετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε 5 αστεράκια εδώ πάνω και να πάτε να το ποστάρετε σε ένα story στο Instagram ή τέλος πάντων στο TikTok όπου χρησιμοποιείτε social media, γιατί έτσι θα μας μάθουν περισσότεροι και να ξέρετε ότι εγώ κάθε μέρα σχεδόν, εντάξει όχι, μέρα παραμέρα κάνω τα λαϊβάκια μου στο TikTok να μπείτε να με δείτε και εκεί, να μιλήσουμε για μόδα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead and out of this world.